Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aidis Tamsons studijā, kur ir tie šīs nedēļas notikumi, kur ziņas tad mums ir pievērsušas mūsu uzmanības. Skolotāja pikets, vai ne, un tad tās prasības samazināt vai sabalansēt slodzi. Premjerministrs Tonis, kad uzrunāja skolotājs, par ko sacēlās liela neapmierinātība. Nu, Latvijas televīzijas piekāpšanās piedienu priekšā atcelt debats krievu valodā, vai ir tas, kā to tagad mēģina virzīt priekš Saima, cenšoties ar likumu aizliegt debats krievu valodā, bet nu ieliekot to likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju. Nu, kā jau piekdienās mums šeit studijā žurnālisti un kāds arī no politologu cunfts līdzvērtīt aktuālāko. Politologs pārstāv mums provinces direktori, bet Kažoks, sveika.
Labdien.
Žurnālists Saimi, savukārt Delfi redaktors Kārlis Arais.
Sveiks.
Atis Rozentāls no Laikraksta Diena.
Labdien.
Un attālināts studijai pieslēdzas arī otrs kolēģi Māra Jansone. Sveika, Māra.
Labdien.
Mēs te pagājušā nedēļā ar Māru atceramies runājām jau par tām debatām krievu valodā, tobrīd tās emocijas vēl tikai tos apgriezienus uzņēma. Televīzijas vadība, kā zināms, bija sākumā sacījusi, ka neredz to pamatu atteikties no ieceres. Pagāja te vien dažas dienas, Latvijas televīzijai nācās piekāpties. Kāda ir tā izdarāmā mācība? Ka nevar nerēķināties ar spiedienu?
Viens ir noteikti, ka nevar nerēķināties ar spiedienu, un otrs ir senais teiciens mutes disciplīna, un man šķiet, ka šī gadījumā komunikācija ar sabiedrību bija samērā neveiksmīga no televīzijas puses tieši ieņemot ļoti tādu, nu, dažbrīd, nu, cik es padunājos arī ar kaut kādiem kolēģiem, arī cilvēkiem ne no mēdiem, daudziem bija sajūta, ka tāda augstprātības sajūta radās, un man šķiet, ka tas bija ļoti neveiksmīgi, tīpaši, ja mēs redzam, ka paši viņi atzina, ka tad, kad bija balsojums par to, vai atcelt šīs debatas, iekšējais balsojums bija vienprātīgs, vienbalsīgs. Un mēs arī redzējām jau, ka īsi pirms tam vairāki LTV žurnālisti publiski sāka nākt un teikt, mums arī tas nepatīk.
Jā.
Un es neticu, ka viņi tajā brīdī, jau tajā piekdienā, ceturtdienā, trešdienā, pagājušā nedēļā, kad šie paziņojumi nāca no LTV kareivīgie, ka nē, neko mēs nedarīsim, viss ir labi, ka tajā brīdī jau viņiem iekšienē nebija arī tiem šiem te pašiem žurnālistiem šī te pati nostāja. Un, nu jā, tas, ko mēs varētu mācīties, ir varbūt mācamies labāk komunicēt.
Nu, Iveta, kā tev šķiet kādas mācības?
Es neesmu ne komunikācijas, ne grupu dinamikas speciālista, tāpēc es domāju no veselā saprāta pozīcijām, ja troksnis ap kādu pasākumu ir lielāks nekā jebkāda iedomājumā šī pasākuma debašu vērtība, tad acīm redzot ir veselais saprāts to atcelt, bet vienlaikus nu, tā nav atbilde uz jautājumu, ko tālāk darīt ar Latvijas krieviski runājošiem iedzīvotājiem, kur ir nu, tā kā pārāk maz darīt dažādu valdību sasaukumu laikā, lai viņus kaut kādā veidā uzrunātu. Un kā īpaša problēma tā parādās pat ne tagad, bet Covid laikā, kad izrādījās, ka nav nekāda veida, kā sasniegt krieviski runājošos pensionārus, vienkārši tāpēc, ka sabiedriskajos mēdījos krievu valodā netika pietiekami investēts daudzu gadu garumā, un nu, šīs politikas rezultātā nu, tās sākas bija daudz dramatiskākas nekā šobrīd.
Bet mums ir viena daļa politiķi, kas nemaz negrib viņus uzrunāt.
Nē, nu, tā arī ir, un tas arī ir iemesls arī tam, kāpēc tas troksnis ap šo jautājumu šobrīd ir bijis tik liels, un kāpēc tā iniciatīva, kas nāk tieši no Saeimas deputātiem, izskatās tik muļķīgi. Proti, es domāju, neviens nenoliedz, ka šis nav vienkārši jautājums. No vienas puses ir runa par valsts valodu, no otras puses un arī par to, kādi ir šobrīd apstākļi visā pasaulē, cevišķi mūsu reģionā. Bet no otras puses ir arī šī neatrisinātā problēma, vai mēs izliekamies, ka krieviski runājošu cilvēku Latvijā nav, vai kaut ko ar to darām, un te var ļoti skaidri redzēt atšķirīgas partiju intereses, domājot par šo jautājumu.
Nu, atšķirīga arī pieeja, bet atšķirīga doma, kā to varētu lietas risināt, ja vispār šajā virzienā domā. Es par valodu arī Māru pats pagājušais teicu, ka manuprāt, tas nav stāsts par debatēm, tas ir stāsts par medijiem valodu vispār kopumā. Tausprāt, ko tu secini no viss, kas ir noticis tagad šajās dienās?
Tur tas ar secinājumu klāsts ir tāds raips, jo no vienas puses ir Latvijas televīzijas gan komunikācija, gan nu, tāda nespēja pietiekami ātri atzīt, ka nu, varbūt nevajadzēja vismaz tā par to runāt, bet es saprotu, ka ir ļoti grūti piemeklēt pareizos vārdus, frāzes un skaidrojumus situācijā, kad jebko, ko tu pateiksi, ka tas tiks pavērsts pret tevi, jo mūsdienās nav vienkārši iespējams neko tā vienkārši pateikt, bet cita lieta ir tas, kā saima rēģē un tas, ka, piemēram, jaunā vienotība, nu, man ir tāda sajūta, ka viņi vienkārši nenoturējās, viņiem nervi nenoturējās, jo viņi arī ļoti labi saprot, ka šajā gadījumā tas viss tiek vērtēts kā tu esi par latviešu valodu vai tu neesi par latviešu valodu, neviens negrib iedziļināties nekādās niansēs, neko mēģināt sīkāk analizēt, kā, piemēram, Iveta tagad mēģināja skaidrot. Nu, un tad rezultātā tā vienkāršākais ir, nu, mēs aiziem ar to baru un tad nobalsojam par likumprojektu, kurš mums teica, ka viņš ir galīgs absurds, jā, bet neviens jau neiedziļināsies, kāpēc mēs par viņu nenobalsojām, un tāpēc vieglāk ir nobalsot, un tad jau skatīsies, kā ir tālāk, un tas ir ļoti, ļoti nepatīkami.
Par likumprojektu es vēl parunāšu atsevišķi mazliet, bet runājot par to, kas vispār notika, nu, būtībā tāds skats redakcionālais viedoklis nevar būt vairākumā ar nezinu, sabiedrības tad ietekmējošu lielu daļas viedokli?
Man liekas, ka tur ir viena lieta, kas ir jāņem vērā, un kas, diemžēl, tā ir gadu gadiem. Jo tagad mēs varam uzdot jautājumu, ja mums ir neskaitāms milzīgs skaits pilsoņu, jo būtībā šīs vēlēšana debatas attiecas lielākā mērā uz pilsoņiem, kuri nesaprot latviešu valodu, tad tas ir cits jautājums par sekām, par cēloņiem, mēs varam tur runāt garu un plašu par valodas referendumu, kāpēc pēc tam nekas netika darīts, tā tālāk, tā tālāk. Bet ja mēs tagad esam nonākuši pie secinājuma, ka mums ir milzīga to cilvēku, valsts pilsoņu masa, kuri latviešu valodu nesaprot, tad ir jautājums, kāpēc tad nevar latviešu debats titrēt vai tulkot, bet kāpēc jārīko atsevišķi krievu debats, un tad mēs nonākam pie tā, ka latviešu un krievu redakcijās, arī sabiedriskajos mēdījos, saturs vienmēr ir bijis atšķirīgs. Tas nav bijis nekad viens pret vienu.
Mums kāds strīdās, sakot šie... no pētniekiem, ka neesot tā, ka tu esot saturiskā daļa atšķirīgs. Es neesmu pētījis uzreiz atzīšos.
Es esmu bijis diezgan daudz un vēl pirms pāris nedēļām arī jūs mājā citā redakcijā.
Lā, tad, jā,
tas četri. Nav tā, ka ļoti atšķirs, bet nianses atšķirs un redakcionālā pieeja, teiksim, ko prasa vienai auditorijai un ko prasa otrai auditorijai, šīs pieejas atšķirs. Man ir bijis pat tā, ka es norulēju stundu tur un nonāku telejā.
Un viss ir citādi.
Un nē, nav tā, ka viss ir citādi, bet akcents atšķirs.
Bet atšķirs ir akcents, kad Māra vada un kad es varu.
Protams, bet tas auditorijas gaidas, kādi uzsvari būs vienā gadījumā, kādi uzsvari būs otrā gadījumā, tās, protams, ir. Un līdz ar to, protams, ka līdz ar to ir šīm te redakcijām, ja viņas joprojām tādas ir, viņām gribas šo savu dienas kārtību. Nu, ja tā ir, teiksim, LSM vai Latvijas televīzijas krievu redakcija, viņi, protams, ka skatās no sava kaut kāda leņķa, un viņi grib šīs debatas
organizēt
savai auditorijai. Un tas ir tas, kāpēc šīs debatas radās droši vien. Cits aspekts ir atkal tas, nu, kāpēc mums joprojām ir jānoņemas ar to, ka mums tiešām, jo redz, Ivet, man liekas, ka tā atšķirība Covid komunikācija ir tā, ka Covid komunikācijas gadījumā šī informācija bija jānovada arī Krievijas pilsoņiem, kas ir šajā valstī, un arī visiem pārējiem. Šeit tomēr ir runa par to, ka būtībā, nu, teoretiski, protams, ka tie vēstījumi ir viet visiem, bet, nu, tiešā veidā ir jāuzrunā pilsoņu, jo pilsoņiem teoretiski valsts valodu jāsaka.
Es domāju, ka es šeit šobrīd to diskusiju par to vajag vai nevajag vispār debatām krievu valodā negribēs uzturēt. Mēs jau pagājušajā par to runājam, Mārt, tu visi redzi, ka tu gribi
jāpies. Es dzirdot to, ko Atis teica, es arī gribēju piebilst par to, ka jā, atšķiras tie akcenti, bet, protams, jo žurnālisti ir dažādi, un krievu redakcijā strādā žurnālisti, kuri paši pēc tautības ir krievi, kuri paši dzīvo vidē, kura saprota, kas uztrauc krievus Latvijā, jo, nu, tā ir, ka bieži vien mēs nesajaucamies kopā, un tāpēc es nevarētu, piemēram, novadīt tādu diskusiju, kas varētu uzrunāt visu krievu auditoriju, un es pat neteiktu, ka nevis tāpēc, ka viņi nesaprot latviešu valodu. Bet, protams, ir grūti uztvert kaut kādus sarežģītus tematus, ja tu, nu, runā tikai sarunvalodā, pieņemsim. Varbūt ir pārāk liels tāds, nu, pašam jāiespringst, lai saprastu, bet runa ir par to, ka šajā gadījumā tas izpildījums ir, nu, kā, nu, runāt latviski titrēt vai runāt, kurš māk krievis, nu, kamēr mums ir tās krievu redakcijas, kamēr vēl aizvien ir mēdī, kas uzrunā tieši krievu valodā, nu, tikmēr tīri tehniski ir vienkāršāk, ja vismaz tā daļa, kura prot krievu valodu, runā krieviski, nevis tur kaut kāds tulks pa virsu, tur kaut ko mēģina runāt. Tas ir tāds tīri tehnisks jautājums. Bet arī tas, ko es dzirdēju pie Jāņa Tombura raidījumā, tur kāds ieminējās, bet kāpēc vispār vajadzīgs ir šīs atsevišķās debatas? Kāpēc nevar tās vienas debatas iztulkot? Un tur ir tas stāsts par to, ka žurnālisti ir dažādi, viņu pieejas ir dažādas, viņu redzējums ir dažāds, viņi redz dažādu sabiedrību. Un tāpēc viņi arī spēja piedāvāt šīs dažādās diskusijas. Arī pirms vēlēšanām man bija interesanti, pirms iepriekšējām paskatīties, dažkārt debatas, kuras ir, piemēram, krievu medijos, jo tad es redzu, kas vispār to daļu cilvēku uzrunā, kas viņus aizķer, kas viņus satrauc. Un tas ir pilnīgi cits redzējums, kuras ikdienā varbūt nemaz neredzu.
Bet neturpinot šo tēmu, kā es sacīju, jo man liekas, tur mēs aiziesim visu stundas garumā, un galu galā es sacītu, kāpēc krieviem vajadzētu interesēties par citām lietām nekā latvietim, nu pieņemsim. Man liktos, ja mēs dzīvojam vienā valstī, mums vajadzētu raizēties par vienām tām pašām lietām. Bet ne par to runājot, es atgriežos pie šī fakta ejot uz priekšu. Latvijas televīzija atcēla. Pagājušajā reizē tavs kolēģis, savukārt Kārli Filips, nu tā kā sacīja ne par valodu, bet par redakcionālo neatkarību, ka tas tomēr ir redakcijas lēmums. Nu, mēs redzam, redakcija pati maina savu spiesto lēmumu. Nu, te tās bažas par redakcionālo neatkarību ir,
redakcija
nav?
Ir arī sabiedrība, tāpat kā medijas, tas ir arī zināmā mērā sabiedrības spoguls. Un, ja mēs redzam, ka sabiedrībā nostāja arī varbūt labi, darba dienā neiziet tev 1000 cilvēku, bet iziet pieklājīgi skaitiņš cilvēku protestēt pie sēplu. Ir tas spiediens, un redakcija nevar ignorēt to, ka ir sabiedrības spiediens. Tīpaši, ja mēs atcerēsimies, kas ir realizējums sabiedriskais mēdījis. Nu, tā, protams, tas var radīt bažas par redakcionālo neatkarību, un par to ir jāskatās šāda aspektā, bet šajā konkrētajā situācijā es teiktu, ka tas bija vienkārši nu, bija notikums, bija reakcija. Nu.
Redakcija nevar nereaģēt uz kaut kādu, ja, kā mēs sakām, nu, nezinu, pieprasījumu. Nē, protams, kas notiks ar medijām krievu valodā, tā ir viena atsevišķa diskusija, es varētu jūs aicināt, bet tas uz tādu sarunu, ja sanāk, bet nu, tas, ko mēs redzam, vēl kādas tās konsekvences tajā visā ir vērsušās, ir, nu, ir tas, ka nu, tiek virzīts šeit grozījumi pieminētie likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju, ka nu, aizliegs tās debats krievu valodā tur būtu. Vispār par pašu ideju kā tādu, ko jūs sakāt, un es sākšu at no tevis.
To likt konkrētā likumā?
Nu jā, šajā reizē, kā redzi.
Nē, nu, es domāju, ka tur galvenais, ar ko tiešām ir jātiek galā un jāsaprot, kā to atrisināt, ja to grib darīt, ir tiešām nesajaukt visu sēdienu vienā putrā un nesajaukt zupu par saldo. Tāpēc, ka likt debates pie priekšvēlēšanu aģitācijas tomēr ir oksimorons. Nu, to nevar darīt, jo tās ir tomēr divas absolūti atšķirīgas lietas, jo es vakardien paklausījos Saeimu. Nu, piedodiet, bet Saeimas debats arī tādā gadījumā ir priekšvēlēšanu aģitācija. Tas, ko tur deva vaļā varakļānu kontekstā deputāti viens aiz otru, visi kā viens, gluži visi kā viens, bet lielākā daļa Eiropas parlamenta kandidāti, ir pilnīgi skaidrs, ka viņi runā tajā brīdī ar savu auditoriju, nevis tikai ar deputātiem. Nu, tad liekam arī to iekšā. Jo tā ir problēma par to, ka nu, debates uzskatīt par aģitāciju, ņemot vērā, ka debates principā pēc nu, teiksim, visiem parametriem vajadzētu būt asiem jautājumiem un konfrontācijām, tad to likt, ka tā ir. Jo redziet, vēl jau ir viena lieta, kāpēc redakcijas droši vien būtu tie tehniski šausmās. Tajā brīdī, kad notiek debates, redakcijas iekšējā redakcionālā politika ir tā, ka viņi neņem pilnīgi visas partijas. Viņi ņem, nu, teiksim, viņiem ir uzstādīts, tur, protams, ka mazās partijas par to kliedz, bet nu, viņi ņem, teiksim, vērā tos 2% vai kaut ko tamlīdzīgu. Ja mēs to pieliekam pie priekšvēlēšanu aģitācijas, nerunājot par citiem aspektiem, bet tikai par šo tie tehnisko, tad ir jāņem visi. Ja priekšvēlēšanu aģitācijā...
Mums jau tāpat spiež visu ņemt.
Jā, nu, tā tad nekādu sieti vairs nestrādā. Un līdz ar to tā aina mainās, jo tad tas viss aiziet tādā, nu, diezgan īpatnējā plūsmā.
Māra. Mikrofonu tikai ieslēdzījām.
Slēgus, mēs kā žurnālisti, sabiedrisko mediju žurnālisti, mēs nedrīkstam principā piedalīties priekšvēlēšanu aģitācijā. Tas ir absolūti izslēgts. Tas nozīmē, ka mēs ar to nevaram strādāt. Mēs nedrīkstam vienkārši rīkot šādas debatas, jo mēs nedrīkstam piedalīties aģitācijā. Un ja mēs vadām aģitāciju, nu, kas tas tāds vispār ir? Tas nozīmē, ka pirms vēlēšanām, priekšvēlēšanu debašu nav nekādu, un cilvēki, nu, smelsies informāciju, no kurienes, nu, smelsies.
Jo es jau gribēju tev pasīt, ko mēs darīsim, Māra, ar tevi nākošajā gadā, jo mums ir jāvada priekšvēlēšana debats, bet ja tās ir aģitācijas, tad mēs nedrīkstam. Kaut vai mūsu pēc ētikas principiem mēs nedrīkstam.
Nē, mēs nedrīkstam, un tāpēc es, arī mūsu redakcijas nedrīkstēs piekrist, ka mēs vadam šādas te priekšvēlēšana debatas. Vienkārši, tas ir izslēgts, un priekšvēlēšana debatas vai diskusijas, tas ir, nu, tad jau tas ir viss viens, jo tas ir mazliet cits formāts, bet idejiski tas ir ļoti līdzīgi. Tas nozīmē, ka, nu, nekā pirms vēlēšanām nebūs, viss aģitācija.
Intervēt varēs kādu, varbūt.
Nu, jāsaka, ka nezinu konkrēto redakciju uzstādījumus, bet priekšvēlēšana aģitācijas likumu es zinu ļoti labi. Esmu palīdzējuši dažādos laika posmos to pilnveidot, un ir ieteikti grozījumi divos pantos, abi ir vai nu muļķība, vai, nu, tiksim, raksturīgi totalitārām valstīm, jo tas nav pat redakcijas uzstādījums, tas ir skaidrs likuma pants, 12. panta 5. daļa sabiedriskajos plasažziņas līdzekļos darbiniekiem aizliegts raidījumos veikt priekšvēlēšanu aģitāciju.
Nu,
izklausās normāli, līdz Nacionāla apvienība to priekšvēlēšanu aģitāciju pielīdzina debatēm. Raidījums drīkst, bet tikko raidījums tā kā ietver debates, priekšvēlēšanu debates, viss, tā kā likums ir pārkāpts. Un otra lieta, patiesībā jebkāda veida komunikācija priekšvēlēšanu periodā par kandidātiem, ja tā nenotiek latviski, tiek uzskatīti arī par likuma, valsts valodas likuma pārkāpumu. Līdz šim likums attiecās attiecībā uz valodas prasībām tikai uz reklāmām, bet, ja, teiksim, kāds WhatsAppā sarakstās kritizē, teiksim, Zelenskis nokritizēs Latvijas valdības darbu, vai vienalga divi Latvijas cilvēki sazinās savstarpēji, tā kā, es nezinu, krieviski, poliski, dažādās valodās angliski par politiku, tas sanāk valsts valodas likuma pārkāpums. Es nezinu, kas ir izstrādājis šādas normas konkrēti šajā partijā, bet man ļoti tā kā mulsina šī darba kvalitāte un tas, ka bija iespējams saimā tam atrast vairākumu. Un tas nozīmē, ka ir vairākas ļoti bezatbildīgas partijas, kas nedomā līdz tam, ko viņas dara, vai arī vēlās Latvijā ieviest totalitārismu.
Bet tā ideja, ko viņi saka, tā tad sākumā ir ideja, ka nedrīkst būt debats krievu valodā. Pēc tam, nu, viņi tātad nobalsoja par ideju. Pēc tam, kā tur, ko tur, kā tur to es pantos, šo tad pēc tam laikam metīs ārā un atradīs kaut kādu veiksmīgāku.
Nezinu, tas izskatās pēc tāda ļoti izteikta priekšvēlēšanu populismu ar nesaprotamu galveno ideju, un es arī nesaprotu vienkārši arī to izpildījumu. Partija saņem šobrīd milzīgu valsts finansējumu. Kāpēc, ja tā ir kaut kāda ideja, tā nevar piesaistīt, nu, pat ne sevišķi kvalificētus juristus, lai viņiem šo ideju uzraksta normālā tekstā, man tas galīgi nav skaidrs. Diemžēl tā nav jauna lieta pirms vēlēšanām, ka tiek pieņemti pilnīgi nesaprotami lēmumi pat trešajā lasījumā, kurus pēc tam paši to pieņēmēji nesaprot, kā izpildīt, bet, nu, par atbildīgu attieksmi pret valsti un demokrātiju tas neliecina.
Kārli.
Nē, nu tas ir vienkārši brāķis nodot likumu komisijām ar te teikumu. Nē, nu šitā redakcija galīgi nav laba, mums nepatīk, bet nu, komisijā salabosim. Nu, tad kāda ir jēga kaut ko tādu nodot, ja jūs kā politiķi zinat, ka tas ir brāķis, tad izņemiet vismaz to pirmo daļu ārā, kurā jūs ieliekat tiešām pašreizējā redakcijā, kas ir iedots, ir teiks, jā, aģitācija tas, tajā skaitā priekšvēlēšana debatas. Nu, piedodiet, atvainojiet, te jau kolēģi šim te jautājumam pieskārās, tad sanāk, ka patērētājs, tā teikt, cilvēks, parastais cilvēks, kur viņš uzzinās informāciju par ko balsot? Viņš to uzzinās no politiķu reklāmām? Un?
Nu, un? Es saprotu, ka sabiedriskajos medijos nedrīkstēs.
Nē,
toreiz taisīt priekšvēlēšanu aģitāciju.
Tikai tad, ja mēs to definējam kā priekšvēlēšanu aģitāciju, jo šobrīd tas ir, viņš, tās debats ir iekļautas pantā, kas definē, kas ir aģitācija, un neizdāv atsevišķu sabiedrisko mediju.
Tad arī nedrīkstēs.
Attiecīgi, ne Delfi mēs varēsim taisīt debats, neko. Un tad man rodas jautājums, ko tie politiķi cer panākt? Vai viņiem vienkārši apnicis atbildēt uz Domburu jautājumiem, varbūt, vai Dragiļevas jautājumiem vienkārši apnicis atbildēt? Tāpēc tāds lēmums. Jo nu, tā ir vienkārši vainu bailes, bezkaunība, cūcība vai ļaunprātība. Es citu izskaidrojumu nevaru.
Es saku, uz Delfiem tas noteikti attiektos. Internetā, nu, tas ir tā otrais viņa priešlikums, ka nu, tā kā internetā tas neattieksies vairs tikai uz reklāmām, tas attieksies uz pilnīgi jebko, kur kāds var sazīmēt aģitāciju. Un debatēs pēc definīcijas jaunā likuma, tā sakot.
Aģitācija ieliek pie aģitācijas definīcijas.
Nu, Es nezinu, es ļoti ceru, ka tā nav tāda apzināta ļaunprātība vispār pret demokrātiju, ka tā ir vienkārši ļoti muļķīgā kļūda, ko izskaidro priekšvēlēšanu tuvums, bet tas to neattaisno.
Jā. Protams, es domāju, ka tām pārējām partijām šobrīd ir gribējies ļoti demonstrēt, ka viņi nav net kā nestāv malā un ka viņi ir gatavi to risināt, un tāpēc ir tagad piebalsots tas variants, ka iet tālāk. Bet nu, man arī gribas cerēt, ka tas tā neaizies tā ļoti gludi pa straumu, kā ir uzrakstījis tā uz priekšu, ka tur tomēr kaut kāda nu, izvērtējums tādā saprāt līmenī notiks. Jo tiem cilvēkiem tak ir jāsaprot tas viss, ko mēs runājam, ka tā tas arī reāli notiek.
Jā, piebilst, ka šobrīd mēs šeit visu runājam par debatēm latviešu valodā. Šobrīd šeit nav neviens, jo kas ir tas arī pamana internetā komentāros, ļoti bieži tas jūs tikai aizstāvjat debatas krievu valodā. Nē, šobrīd es runāju konkrēti tīri par debatēm latviešu valodā.
Jā, latviešu valodā. To mums jāsaprot, žurnālisti nedrīkstēs, tad ir debats rīkot latviešu valodā, jo tas likuma pants tā paliek. Tas ir pilnīgi noteikti. Es to nedrīkstēšu darīt, tas ir skaidrs.
Mēs arī ne.
Bet beigās saliekot to visu kopā, nebija kāds cits likums, ja tik ļoti deputātiem gribējās aizliegt krievu valodu. To nevajag kā citādi darīt.
Es gan godu vārds nesaprotu, kāpēc debates nevar notikt angliski, krieviski, ukrainiski un tamlīdzīgi, bet pieņemsim, ka nevar. Tad uzrakstiet specifiski, ka priekšvēlēšanu debatēs var tikt izmantota tikai latviešu valoda.
Šajā pašā likumā
vienkārši nepostiet ļoti tā kā grūtos kompromisos panāktu likuma tekstu, kuros tomēr tādi acīm redzami tā kā cilvēktiesību un tā kā vārda brīvības demokrātijas pārkāpumi līdz šim nav ietverti.
Valsts valodas likums vienmēr pastāv, ko var atvert, un tur to ierakstīt es ļoti veiksmīgi.
Drīzāk, nevis šajā likumā, jo šis likums pats par sevi saka, ka tas ir likums par priekšvēlēšanu aģitāciju. Tas nozīmē, ka tas skar aģitācijas jautājumu, starp citu arī parasti aģitācija ir par naudu, un tas varētu kaut kā, kā mēs rēķināsim tos partiju tēriņus, tur viņus maksā vai nemaksā par tām debatēm. Bet šajā gadījumā man šķiet, ka runa ir vai par likums par plašsaziņas līdzekļiem, likums par sabiedriskiem mēdiem, likums par viskaut ko, kas attiecas uz mēdiem, bet ne nevis uz šo aģitāciju, ja mēs nerunājam par aģitāciju.
Nu jā. Atgādinu, šeit mums ir Kārlis Arājs no portāla Delfi, atsrozintāls laikraksta dieni, bet Kažok ir provids direktori un kolēģi Māri Jansoni arī vadas krustpunktā.
Raidījums krustpunktā.
Pa citu tematu runājot par skolotāju piketu un tām prasībām. Man vispār šķiet, ka izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrība laikam ir vienīgā, kas spēj savākt lielu daļu cilvēku ārā, iziet ārā ielās, kas ir gatavi arī protestēt. Un es mēģināju pats sev atbildēt, tā ir tāda skolotāja daba vai tā ir arotbiedrības personība, vadītājas personība, tā ir tradīcija izveidojusies. Mums ir skaidrs, kā viņiem izdodas, citiem nē.
Ļoti grūti to izskaidrot, tāpēc, ka pēc būtības Latvijā arotbiedrības ir ārkārtīgi vājas. Viņām arī nav priekšnoteikumu būt spēcīgāks, viņām nav nekāda normāla finansēja modeļa, iesaprotu, līdzi tiek finansēti no skolotāju iemaksām, kas ir atbilstoši viņu algu procentam, līdz ar to jo lielāks skolotājiem algas, jo tā kā turīgākā ar organizāciju, bet es tā kā tomēr skaidroto ar organizācijas vadītājas faktoru, lai arī ko visdažādākie cilvēki par viņas stilu domā, var redzēt, ka viņam panāk savu attiecībā uz ļoti šauru jautājumu loku, kas skar skolotāju materiālo nodrošinātību. Protams, visai sabiedrībai būtu labāk, ja Līzda tikpat daudz arī cīnītos par izglītības kvalitātes lietām, bet no arotbiedrībām laikam to nevienmēr var tā prasīt. Bet kāpēc citas arotbiedrības nav tik redzamas? Tāpēc, ka viņas Latvijā nekad nav mēģināts pataisīt par spēcīgām organizācijām.
Mediķi vēl bišķīs saņemās, mediķi vēl saņemties.
Mazāk arī,
bet,
protams, jā, Māra.
Jā, es pilnīgi piekrītu tam, ka tas ir arotbiedrības vadītājs personības jautājums drīzāk, jo nevienam citam nav tāds vadītājs, kurš no vienas puses viņš spēj sarunāties gan ar skolotājiem, tā kā aizraut, un no otras puses spēj pietiekoši līdzvērtīgi, tā kā stāvēt pretī arī tiem cilvēkiem, ar kuriem viņi cīnās. Nu, tas ir viņas tādas personīgās spēja komunikēt, jo viņa jau pati ir darbu strādājusi gan ministrijā, gan bijusi arī politikā. Bet es arī nepārmestu to, ka viņi izvēlas tieši šādu laiku, priekšvēlēšanu laiku, lai panāktu savas prasības, jo viņi ļoti labi saprot, ka tas ir brīdis, kad politiķi ir spiesti ieklausīties, jo pārējā laikā tas viss var iet vienkārši gar ausīm un mēs mājam ar galvu un karavāna tik iet tālāk. Tā kā tur pat šo te sapratni, kurā brīdī ir vislabāk spiest uz pogām, to pārmest, manuprāt, nevar.
Arot, vai ir paveicies, ja skolotājiem ir paveicies ar savu vadītāju?
Es domāju, ka jā, tādā ziņā, ka viņa tiešām ļoti labi apzinās to konjunktūru, kāda valda, kaut gan ir bijuši gadījumi viņas darbības vēsturē, kad viena daļa skolotāja ir arī norobežojušies, arī pašreizējā Saeimas izglītības komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre savā laikā ir paudusi, ka viņa nepiekrīt, un tad, kad viņa vēl bija skolas direktora, kad viņa vēl nebija Saeimā, ka viņa nepiekrīt Vanagas uzstādījumiem. Bet, protams, ka ir viena lieta, protams, vadītāja faktors, otra lieta tas, ka kāpēc tie cilvēki tomēr šim vadītājiem seko, ka viņai ir bijuši arī konkrēti šīm te akcijām, ir bijuši konkrēti panākumi. Tātad, ja vienreiz tas ir beidzies ar zināmiem panākumiem, tātad ir zināms stimuls cilvēkiem iet vēl vienreiz, jo viņi ir pārliecināti, ka viņi atkal kaut ko varēs tādā vai citādā veidā panākt. Un es domāju, ka acīm redzot, skolotājiem nav tik liels šis darba zaudēšanas baiļu faktors, kāds ir, piemēram, cik es saprotu, autobusu vadītājiem, kur arī ir ārkārtīgi neapmierināti, bet kuri ir izvēlējušies, cik es esmu dzirdējis, oficiāli tas neskan, bet, nu, kas tad notiek tajos brīžos, kad atceļ tos daudzos reizes, tie cilvēki jau nestrēko, viņi vienkārši paņem slimības lapas. Un tas ir cits veids, viņi it kā sabotē šo lietu, bet viņi jau neiet ar kaut kādām konkrētām prasībām, viņi vienkārši norauj darba devējiem reizes, ja? Un tas nenotiek tā vienmēr, bet nu, ir tādi gadījumi bijuši, ka cilvēki paši arī nav nolieguši, ka tas tā notiek. Tātad viņi neiet tādos atklātos protestos, tie arī cilvēki, kas ir neapmienāti ar atalgojumu vai kaut ko tādu citās profesijās. Bet ir šīs divas, kas ir skolotājiem, kas ir mediķi, kuri šīs protesta formas ir izvēlējušies tiešām ļoti atklātas, jo viņi acīm redzam apzinās arī savu, nu teiksim, vērtību un cenu, ka bez viņiem jau tur arī tā nu, iztikt gluži nevar.
Bet ko saka vispār par tām pašām prasībām, ko skolotāji cīnās un tagad grib panākt?
Prasībām es tiešām varbūt tik labi šoreiz nevarēšu nokomentēt vairāk par to viņas personību, gribēju patrunāt, jo viņai ir ļoti pozitīvā pieredze, ka viņa ļoti labi saprot politisko virtu. Viņa zina tos cilvēkus, viņa visu to saprot un viņa zina, kuram uz ko, kurā brīdī jau var uzspiest. Un tas komplektā ar harizmātisku personību un pagātnes veiksmēm, tas ir tas laimes komplekts. Šī gadījumā par prasībām es tiešām varētu komentēt mazāk vienīgi pateikt to, ka ir tas teiciens mums kolēģiem dažiem, ka tas nav noticis gads, ja nav bijis liels līdzda protests. Nu, viņiem tie ir regulāri, un tas ir arī pareizi, jo viņi šādā veidā atgādina par arotbiedrības eksistenci, viņi atgādina, ka viņi ir tas spēks, un kas ies un cīnīsies un strādās, un pagājušajā gadā cik viņi izvilka 4000, 3000 skolotāju ielās. Nu,
Es to jautājumu par arotbiedrību prasībām jautāju apzināti, jo man interesē, nu, cik jums ir skaidrs
nu,
tā vīzija?
Viņi vēl kā pirkstu līdzi bijušajiem solījumiem. Viņi ļoti konsekventi,
bet tev ir skaidrs, kuriem?
Viņi ļoti konsekventi šobrīd, kas attiec uz slodžu balansēšanu un tām lietām, viņi seko visam līdzi un viņi arī, teiksim, nu, man arī daži Facebookā, daži skolu direktori un es lasu, ko viņi raksta, ja? Ka tur tā problēma tiešām šobrīd ar šiem jaunajiem ministrijas priešlikumiem atkal ir, ka viņi nesaprot, kā tehniski viņi to varēs izdarīt. Ministrijas saka, ka to var tehniski izdarīt, skolu direktori pretī saka, ka to nevar tehniski izdarīt. Ja? Un es neesmu kompetents tajā, kurai pusē ir taisnība, bet to, ka viņi savu redzējumu, teiksim, dzen cauri un saka, nē, un ministrija pretī no savas puses atkal saka, nē, bet tomēr vajag tā. Nu, šis dialogs visu laiku iet uz priekšu, bet viņi nevienā brīdī nepiekāpst tādā ziņā, ka ja viņi jūt, ka no kaut kādām iepriekšējām vienošanām sāks nobīdes un atkal iet kaut kādā citā virzienā, viņi visu laiku citu ministrijai par nagiem un saka, nē, mums iepriekš bija runāts tā. Un kurai pusē taisnība es nevaru pateikt, bet tas, ka šis dialogs notiek asā formā, jā, bet nu tomēr viņi to līniju tur.
Jā, Māra.
Jā, es pieļauju, ka varbūt ne katrs skolotājs saprot tos aprēķinus, nu, kā tie tiek veidot, jo tie ir ārkārtīgi sarežģīti tā sistēma. Un varbūt ne katrs spēja iedziļināties, bet ņemot vērā, ka skolotājiem ir arī rūgta pieredze, ka pēc kārtējā, nu, kad tiek izsludināts, un jums taču ir lielais algu pielikums, es ļoti labi atceros, ka bija viens septembris, ka tik nepagājušais, kad realitātē viena daļa skolotāja saņēma mazāku algu nekā viņi saņēma pirms tam, un tā bēdīgā pieredze liek uzticēties tam, ko saka arodbiedrība, jo viņi jau ir redzējuši, ka tā tas arī ir noticis.
Nu, man šķiet interesanti, ja simptomātiski, kad jūs sacītājs, jo tajā brīdī, kad es jautāju arī citiem cilvēkiem, jūs saprotat, par ko ir pikets? Nē, nu, neapmierināt, bet par ko neapmierināt tā līdz galam, jo tur ir kaut kas sarežģīts, slodzi un balansēšana, kam tur kuras kādas kontakta stundas, cik tur kas tur, ko tur vai ne, un tur cilvēki. Bet te ir tāds, nu, vienkārši uzticās, te mēs redzam par un pret, bet kuram ir taisnība, pārie nevar pateikt no malas. Un šajā kontekstā man likās interesanti, kad premjera izgāja ārā un uzrunāja skolotājs. Nebija tā īvēt, ka likās, ka premjera var nesaprat, par ko ir runa.
Es domāju, ka viņa saprata, par ko ir runa. Es domāju, ka saprata, nepiekrīta tām prasībām, nu... Manā vērtības sistēmā varbūt nesavaldība nav tā kā tas lielākais politiskais grēks, un viņa arī atvainojās par to, kādā veidā viņa izteicās, kā, protams, ka nevajadzēja, bet, nu, arī jāsaprot, ka premjera ir ļoti trakā situācijā. Nu, pirmkārt, izskatās pēc visām prognozēm, ka ar finansēm būs slikti. Otrs ir, nu, tas pikets tomēr notiek apstākļos, kad, nu, daudzās valstīs skolotāji piketē. Teiksim, arī Igaunija februārī bija lieli streiki, lai gan Igaunijas skolas ir starp viena pasaules, tad Eiropas pašiem līderiem, ko īsti nevarētu teikt par Latvijas skolām, bet, nu, tur vairāk ir atbildīgi iepriekšējie un esošā izglītības ministri, mazākā paši skolotāji, bet, nu, tad tie ir tie apstākļi. Trešā lieta, viņai partijā šobrīd ir totāls bardaks, nav kam uzticēt šāda veidā situācijas risināt. Līdz ar to, tas vien, ka viņa izgāja un mēģināja runāt, jau ir labi. Tas, kādā tonī viņa runāja, ļoti, ļoti slikti. Tas, ka viņa atvainojās, nu, manuprāt, to situāciju kaut nedaudz izlīdzina, ko tālāk darīt ar skolām valdībai, man ir ļoti grūti teikt, tāpēc, ka, nu, tas jautājums patiešām ir ārkārtīgi sarežģīts. Kādā veidā tā kā panākt, lai skolā strādā labi skolotāji, bet vienlaikus arī, nu, lai tā skola kvalitāte kaut kā uzlabojās, tas ir ļoti svarīgi.
Kā tu vērtē visu šo stāstu?
Es nepiekritīšu uzbūt tai daļai, ka labi, ka atvainojās. Ne, labi, tas ir labi, protams, ka cilvēks atvainojās, bet es domāju, ka neviens neatcerēsies ka to, ka Eviks Siliņa kādā brīdī atvainojasies. Viss atcerēsies tikai to video, to izgājienu un to komunikāciju. Un, bet es piekritīšu tajā aspektā, jā, nu, premjeru šobrīd ir zem ļoti liels stresa. Tad situācija visos aspektos šobrīd ir saspringta, gan priekšvēlēšana periods, gan pieminētais budžets, gan vispār. Kas notiek, kad šobrīd valsti, kur mēs ejam, ja mēs esam diezgan lielas robežšķirnes priekšā, kas ies tālāk ar visiem budžetiem un ģeopolitisko situāciju, un var saprast, ka šāds te pikets viņas dienas kārtībā vienkārši rada to stresu, un, nu, cilvēks salūza, teiksim godīgi, cilvēks vienkārši salūza un ļāva, tā teikt, patiesībai, patiesajiem sev uz brīdi iznākt ārā, kas politiķim reizēm, nu, nevienmēr ir tā labākā lieta, ka patiesais es iznāk ārā.
Jāņa Lagsdiņa vidējo pirkstu, Solvits Saboltiņas un neviens neatceras kontekstu, kādā tas notiek. Visi atceras šos faktus, vairs Vīci Frebergas pirkstu pie deniņiem un tā tālāk. Šīs ir zīmes, kuras ļoti labi nosēžas atmiņā, un neviens vairs neatceras, kādos apstākļos tas notiek, kāds bija fonds un tā tālāk. Katrā ziņā man jāpiekrīt Kārlim to, ka viņa atvainojās, es domāju, ka daudz nepamanīja. Jā, Eviks Siliņa jau ir kādu laiku nostrādājis, bet, no acīm redzot, tiešām šobrīd tā situācija ir tāda, ka nervi vairs īsti netur, un es arī nebūšu tas, kas viņai to pārmetīs. Es nevarētu, piemēram, politikā strādāt, nocautos, manuprāt, trešajā dienā un uz visiem sakliekt. Bet tas, ka tas, protams, ir šobrīd jau iegūst kaut kādu rezonansu, man ir ziņas, ka, piemēram, Nacionāla teātrī notiek, ko jau kopš teātra dienas koncerts, kas atsaucas uz politiskām aktualitātēm, un šis te jau ir iekšā, tikai viņš gan ir Andris Čakšs tekstā, jo Eviks Siliņa tajā šovā nepiedalās, aktrises nevienu viņu neatveido, bet atveido Čakšs, un Čakšs tekstā jau Eviks Siliņas teksti jau esot integrēti, to man ziņoja aģenti no Nacionālā teātra. apmeklētāja puses. Tā kā aizies šī lieta, ka viņa ir bijusi vāja, tā aizies, un tā viņa, nu, diemžēl, sekos kādu brīdi līdz.
Jum. Es tikai vienu mazu piebildu par kliekšanu. Ļoti svarīgi sadarīt, kur tiek kliegts. Kariņš publiski nekad nekliedz, bet ja sanāca dzirdēt slēgtā aiz durvīm vai kaut kur slēgtās ministra kabineta sēdes, tad tur gāja tādi toņi, ka maz nelikās, un aiz ļoti biezām uzvalko, ka durvīm varēja ļoti labi dzirdēt Kariņa balsi tieši kā pandēmijas sākumā, kad bija tā trakā koalīcija. Tā ka tur tas ir ok, jo tas ir konteksts. Nav ok šādā situācijā vienkārši.
Nu, te ir jautājums, protams, par to, kuros brīžos šāda rīcība ir vai nav pieņemama, jo nu, arī viens no iemesliem, kāpēc izglītības un zinātnes ministrija ir ļoti vāja šobrīd, ir kā reiz arī visi augstākie ierēģi, vai liela daļa ir prom arī šāda veida attieksmes dēļ, par ko arī, manuprāt, ir jārunā, bet es teiktu, nesavildība nav tā kā tā lielākā šmuca, kas nāk ārā no šīs partijas. Tāpēc nu, es piekrītu, ka droši vien, ka šis pielips, nu, jo lielai Labatijas sabiedrības daļai premjera ir tāda balta lapa jau kaut kādu ilgāku laiku, un nu, kurā ir kaut kā vēl jāizveido tas tēls. Un nu, līdz šim man šķiet, ka viņai tās tēla veidošanas pasākumi ir bijuši ļoti veiksmīgi. Nu, šis, protams, ka ietonēs citos toņos, bet nu, visi ir cilvēki, man šķiet, ka liela daļa saprot nu, tos priedus, kurā premjera ir nonākusi. Vienlaikus, nu, paralēli tur notiek arī nu, citas trakākas lietas, kas vienkārši to decibelu dēļ nu, kļūst ļoti grūti pamanāmas.
Māra, kā tu vērtē šo visu?
Jā, es atzīšos, ka es esmu tas cilvēks, kurš atvainošanos nebija pamanījis. Tā kā viens piemērs, bet es tik rūpīgi nesakoju līdz, jo man tā uzstāšanās, nu, man tā atsāja tā ļoti nepatīkama sajūta, un tāpēc es centos tam līdzi īpaši nesakot. Jā, bet tā ir, kā atcerēsies tikai tās lietas, un to, ka Jānis Lagzdiņš vidējo pirkstu nerādīja visu cilvēkiem, bet kādam tur citam cilvēkam logā, to arī neviens pat nepamanīja, un vēsturē tas iegāja ar pavisam kaut ko citu, un ka Jānis Lagzdiņš, kurš ir ārkārtīgi pieklājīgs cilvēks, tajā skaitā pret visiem vēlētājiem, protams, viņiem nekad nebūtu rādījis to pirkstu, tā kā, nu, tāda pārpratuma, diemžēl, notiek.
Pēc mums viens zvanītājs brīvajā mikrofonā un zvanīja un izteica komplimentus viņai, nu, ar to domu, ko reizēm kāds saka, nu, viss jauklējas tur ar pūli un tā, nu, te viņa pateica, ko viņa domā uz sirds. Politiķis nedrīkst tā sacīt, viņam ir jābūt ļoti uzmanīgam, jūtīgam.
Nē, nu, dažkārt ir kaut kādi konteksti, kur man šie, ka sabiedrība ļoti novērtēs atklātu valotu, līdz ar to, nu, tur viss ir tik ļoti specifiki, bet, nu, atkal, nu, parasti, nu, tā kā, nu, tādiem spēcīgiem ministriem, premjerministram ir jābūt, nu, vienam, divam cilvēkam apkārt komandā, kas var pateikt, nu, tu šobrīd nē, nu, tā kā, nu, labāk nē. Jo, nu, principā tas ir ļoti labi, ka, nu, tā kā politiķi impulsi ir iziet pie protestētājiem un mēģināt ar viņiem runāt, jo parasti, nu, daudz to neizdarītu. Līdz ar to nepateiktu muļķības, droši vien sastrādātu viskaut ko savā ministrijā vai vispār neko neizdarītu, kas ir dažkārt vēl sliktāk, bet, nu, saglabātu ļoti spožu, tā kā jauka cilvēka tēlu. Nu, Evika Siliņa gāja, kādam viņai bija jābūt blakus kādiem cilvēkiem, kas viņu nobremzē un pasaka, ka ne šobrīd.
Bet tur ir jautājums arī par to, kāds tas politiķis, jo, nu, ir politiķi, kam tas vienmēr derēs šādi, te arī, nu, stingrāki, rupjāk varbūt izgājumi, un kam nederēs, un es šobrīd vēl neesmu gatavs komentēt, vai Siliņai šis ir pēc viņas tēla vispār piederīga tāda komunikācija. Man arī pirms šķiet, ka nē, bet, nu, ja viņa šādu stilu ieturēs vēl nākotnē, var jau būt, ka tas ir tas, ko viņa arī grib sev atstāt nākotnē, kā tieši to tēlu izveidot šādu, ka viņa ir tāda skāda.
Tad nebūtu atvainojusies.
Arī taisnība, protams.
Ejam nākamajos tematos. Māra, ko saki par Andru Ameriku aiziešanu no politikas? Paziņoja, izstājās ne tikai beidz Eiropas parlamenta deputāta šo te, kā to sauc, karjeru, bet vispār politika pagaidām pameta.
Es tās aizkulises galīgi nezinu, bet tas tā no malas skatoties izstās ļoti pat loģiski. Nu, vēlēšanās viņš vairs nekandidējo skaidrs, nu, ka viņam tur arī, ja mēs Ušakovu tā kā pamanījām un neaizmirsām, nu, viņš tur pavīdēja šur un tur. Tad to, ka Andris Amerikas ir Eiropas parlamentā, man liekas, ka visi jau bija sen aizmirsuši. Un tajā skaitā šķiet arī viņa partija, viņa bija aizmirsusi. Un Oļegs Būrovs savukārt ir atradis savu citu citus sabiedrotos var redzēt, ka viņš par savu nākotni ir domājis, un Andris Averīgs, nu, acīm redzot, sapratis, ka nu, tur vairs nav varšana, tur vairs neko nedabūs, bet tas ir tikai tāds vērojums no malas, jo tās aizkulises absolūti nezinu.
Nu, Iveta, tava versija?
Nē, nu, ir tāda laba versija, ka nu, cilvēks nogurs no politikas un tā sakotā grib kādu laiku paņemt pauzi, kas arī ir tas, ko viņš ir rakstījis. Bet nu, tur ir tāda dīvaina apstākļu sakritība, ka gan viņš, gan Griguls kundze bija tajā Eiropas parlamenta komisijas vadībā sadarbība ar Centrālā Azijas valstīm un pēc tam abi tā kā pameta Eiropas parlamentu, kas nu, diemžēl arī nav pati nu, tāda, teiksim, tā tīrākā iestāde sevišķi sadarbībā ar nu, dažādiem režīmiem, kur tas politiskais un tiesiskuma standarts varbūt ir zemāks nekā Eiropā vidēji un arī Latvijā. Tā kā, nu, tās versijas var būt dažādas un cilvēkam varbūt pietiek.
Kārli?
Nē, es laikam piekritīšu mātei vienkārši, ka, nu, cilvēki, es arī biju godīgi sakot dažbrīd piemirsis, ka viņš ir tajā Eiropā parlamentā, jo, nebija pamanāms un, nu, varbūt cilvēks ir pavadīt laiku ar ģimeni pie dārza, nezinu, pamakšķerēt un atpūsties, jo, nu, pensija nopelnīt ir, nauda nopelnīt ir, nu, kur skriet?
Nu, tajā pašā laikā pats savu partiju, nu, tā ir viņa veidota partija.
Bet cik, te mēs varētu uzsākt atsevišķu sarunu par to, cik tā bija neatkarīga partija, cik tā bija satelīta saskaņai. Nu, tā ir atkal cita saruna jau.
Un cik tādu partiju ir bijusi?
Tam, ka viņam nebūtu bijusi iespējas tikt pārvēlēt, viņš arī galīgi uz to nestrādāja. Tiem redzot, bija cits prioritāts.
Jā, Māra.
Nu jā, mēs jau esam tāda nav pirmā partija, kuras līderis pēc tam aiziet kaut kur un kuras pārņem pilnīgi citi cilvēki. Un šajā gadījumā, nu, var redzēt, ka viņš vienkārši neredz sev nekādas izredzes vēl kaut kur tikt šīs partijas sastāvā. Nu, un skaidrs tālredzīgs solis, priekš kam cīnīties ar vēju, pret kur tu nevar cīnīties. Nu.
Es esmu bijis ļoti daudzos Amerikas partijas kongresos, kad tā vēl bija Amerikas partija, un tajā laikā man radās sajūta, ka tā ir tāda absolūti viena valdie, kaut arī gluži otrādi, viņam bija milzīga valde, viņam vienmēr bija gan Rīgas domas deputāti ievēlētie, gan nu, tā valde vienmēr bija ļoti liela, un tā oficiālā sajūta, ka ir tāda milzīga kolektīvā pārvaldība, tā vienmēr tika ļoti perfekti uzturēta. Bet tomēr, nu, tā bija Amerika partija. Tajā brīdī, kad viņi atdalījās, kad viņi transformējās, pārvērtās par godskalpot Rīgā un tā tālāk, tā bija nu, Amerika partija. Un kad viņš aizgāja uz Eiropas parlamentu, tad tur sākās arī tās jukas, kas notika vispār ir saskaņā, atstāja iespēju arī uz šīs partijas, jo nu, taisnība Kārlim, kad satelīta partija jau tā bija, arī uz tām iekšējām lietām. Un tagad tā izveidojās kā partija, kuras priekšā ir Oļegs Burovs, kaut ko nesteiktos viņu saukt par Burovu partiju. Bet tas, ka Amerikas aiziet no Eiropas parlamenta, ir loģiski, tas, ka viņš aiziet arī no partijas, ko pats ir dibinājis, 100% loģiski nav. Teorētiski viņam, ja viņš būtu vēlējies kaut kādu amatu vietu, kaut vai valdes sastāvā, bet tam līdzīgi atrast varēja, jautājums ir, vai tas ir tiešām viņa lēmums, ka viņš negrib to darīt, vai tas ir partijas iekšējā klimata izmaiņu procesa, kad viņi īstenībā viņu vairs atpakaļ negrib, jo tāda gadījuma jau arī mums ir, ka piemēram, arī reizēm pašvaldībās, ja, ka mērs aiziet uz Saeimu, un tad pēc tam nākamajās vēlēšanās kaut kādā novadā mēģina tikt ievēlēts atpakaļ, un neviens viņu vairs neievēl, viņu vispār neievēl vispār, vai arī viņš paliek opozīcijā. Tā jau arī notiek, tā kā šie politiskie procesi jau ir visdažādākie, un Einu zini, kas tur tā ir partijā par šo laiku, jo mēs jau arī, es piemēram, varbūt Iveta ir sakojis līdzi, kas tur notiek tās partijas iekšēnē, vai tur vispār cilvēki nav aizgājuši vienu daļu prom un nomainījušies. Jo vienu brīdi tā bija tāda partija, kas bija tādiem ļoti interesantiem segmentiem. Tā bija cilvēki, kas ir saistīti ar konkrētām reliģiskām organizācijām, cilvēki, kas ir iestājušies tāpēc, ka viņi ir skola direktori un tajā laikā, kad Elženi Eldermani vēl bija tajā partijā, nu tā kā viņi ieintegrēja vairāk vai mazāk brīvprātīgi, bet šos cilvēkus iestāties tieši šajā partijā un tā tālāk, viņa arī nebija tad ļoti viendabīga. Un tas, kas tur tagad ir palicis pār, tur arī viena daļa Sudrabs partijas bijušo biedru vairāk iestājās, un Diāna Novicka, manuprāt, valdē ir joprojām. Tā kā tā partija jau nebija tāda viennozīmīga monolīta, un saprast, kāda ir tā šā brīža identitāte, ņemot vērā vēl to, ka viņu pārstāvis caur Šlesera partiju tika Saeimā, tagad aizgāja, un tagad viņu koķetē ar pilnīgi citiem politiskiem spēkiem. Nu, tur ir tāda putra, ka varbūt ka šajā putrā arī nemaz Amerikas nevēlas atgriezties, jo viņš īsti nesaprot, kur viņš atgriezīsies. Es saprotu.
Ir kaut kāda nākotnes perspektīva.
Man šķiet, ka ir ļoti skaidri Buro kungs pateica, ka viņš kandidēs uz Rīgas vēlēšanām publiski, tā kā, nu, kopā ar ZZS, visticamāk, no kur, kas ir tās, nu, tā kā sadarbības modelis starp šīm abām partijām, kas tur notiek iekšēji, un ļoti laba analīze par tiem dažādajiem strāvojumiem, kas tur bija tā kā kopīgi salikuši. Es diemžēl nezinu.
Vai ne? Nu, te, protams, visi atminās to draudzību Amerikas ar Šlesertu. Es redzēju, kādi izsaka atstīklos diezgan droši pārliecību, ka viņš pēc brīža atgriezīsies politikā kopā ar Ainaru Šleseru viņa partijā. Tāda opcija arī ir iespējama.
Latvijas politikā viss, kas ir iespējams, jo, bet nevajag nepārvērtēt, kā personību konfliktu vai kaut kādu nezināmu kašķu vai tieši otrādu simpātiju lomu, tāpēc šī, manuprāt, nav tik ļoti svarīga lieta. Un Šlesera partija man šiek jau atrada sev jaunu sabiedrotos Bartaševicu kunga personā, kas arī ir tās interesants pavērsiens pēdējā nedēļā, tā kā, nu, jā, viss tas Rēzeknes domas atlaišanas stāsts un vēl arī citi stāsti, kas arī tuvākajās nedēļās būs Saeimā, manuprāt, šeit nevienam neļaus tā mierīgi vienkārši sagaidīt Eiropas parlamenta vēlēšanas, un, tā kā, nedomājot par 10-20 citām lietām, kas notiek kontekstā, kur ir gan publiski redzamas lietas, gan arī ļoti slīpa cilvēku, tā kā bīdīta likuma projekta ar domu, ka varbūt, ka steidzamības kārtībā viņus izskatot, neviens to nepamanīs. Tiksim, ir ļoti dīvaini grozījumi šobrīd iet uz Saeimas teritorijas attīstības plānošanas likumā, kuriem tiek piedāvāts notiek steidzamība, un principā viņu vienīgais mērķis ir ierobežot sabiedrības iespējas apstrīdēt lokālu pārvaldības teritorijas plānojumus. Lai gan mēs zinām, ka tieši šajos šāda veida lēmumos, ka tiek pašvaldību domas par tiem balso, parasti arī izpaužās visādas korruptīvas darbības. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, tā kā visā šajā troksnī nepalaist vaļā uzmanību uz to, kas notiek patiešām svarīgs aizkulisēs.
Nu, Ivets teiktais jāliek aiz auss mums, bet runājot vienīgais pieminot Šleseru un te daži tos akcents te jau sabiedrībā tiek apspriests tas, kas tur notika ar Andreju Salu, aicinājums. Jums ir savs kaut kādas refleksijas, tā latviski nav pareizi teikt, bet nu, kaut kādas reakcijas uz šo visu.
Pils, kad nav bijis aizliegts būvēt un... Nu, saprotams, ka ir viņam interese veidot to komunikāciju un ir viņam kaut kāda zināmā mērā apsēstība ar tieši šiem, šīs te valsts investoriem un Andrejs Sala jau izsenes ir viņam bijis ļoti mīļš tas gabals. Nu, atcerēsimies, ka koncerts zāli tur gribēju ar Rīgas domas izbūvētu tramvaju un ko tik vēl nav gribējuši. Un beidzot tad atradas cilvēku, kurš it kā ir gatavs maksāt, bet nu, es tad neesmu ļoti izzinājis, bet cik es palasīju Belgradā, tik veiksmīgs un rožaini šis stāsts neizvērtās.
Te daudz vēl paralēls un saka, ka tikai nebūs problēmas.
Tieši tā, un tas ir viens un otrs, nu, cik tā nauda ir, un es tiešām aicinātu un ļoti cerētu, ka drošības dienas ļoti rūpīgi izvērtīs šo te visu situāciju, jo, nu, zinām, kā šajā, tajā reģionā ir ar cilvēktiesībām, zinām ar to, kāda viņiem ir draudzība ar atsevišķām mūsu kaimiņu valstīm. Nu, man tas viss šķiet ļoti bīstami un ļoti tā, ka mums būs ļoti izpļakarāta teritorija ar varbūt iesāktām būvēm, kura būs vienkārši vide degradējoša pēc gadiem 7-8. Man tā šķiet.
Lai klausītāji vienkārši saprast, tad Andreja Salā apvienot Ārābu Emirātus, mums viens bagātnieks soli investēt baigo naudu, Šlesers atvedis, tagad zīmē projekts, pieļauj, ka varbūt nevis radio klausītāji izsako tām lietām līdzi un mēģināt saprast, mums būs, oh, kas par metropolu Lati.
Jā, nu, es gribu pievērst uzmanību vienai lietai. Tagad, kad notika 5. tramvaja rekonstrukcija, tā notika, līnijas rekonstrukcija notika tikai ļoti pusē līdz centram. Uz otru pusi, kas iet arī taisa skaitā garām Andrejsalai, šī rekonstrukcija nav notikusi, un tas, ka šiem investoriem joprojām ir ambīcijas, ka tramvajas ies caur turieni, un līdz ar to sliedes varētu mainīt un laist cauri Andrejsalai, es domāju, ka šī ambīcija joprojām nekur nav palikusi. Rīgas doma joprojām kaut kādā failā tur faktu, ka šī teritorija varētu tur tādā vai citādā veidā tikt attīstīta. Es nezinu, kā viņi tiks galā, piemēram, ar eksporta ielu, kuras caurlaidība jau šobrīd ir ārkārtīgi apšaubām. Ja mēs tīri par praktiskām, pat nerunājot par naudas izcelsmi, par ko ir ļoti daudz jautājumu, vai tie ir arābi, vai tie ir cilvēki, kas atveido arābus. Mēs to līdz galam nekad šobrīd, nu, mums nav, man piemēram, nav tādas informācijas, lai es precīzi zinātu, kas tas par cilvēku, kas to taisās organizēt. Bet arī tīri praktiskajās lietās, tur ir milzuma daudz jautājumu, kas tad būs tie cilvēki, kur tad būs tas pieprasījums, gan pēc tā biroju segmenta, gan pēc tā dzīvokļa segmenta, kurš tad tur tas milzīgais, tā otrā ambīcijas uz otro Rīgas centru un tā tālāk un tā tālāk. Šis ambīcija līmenis ir drusīt par lielu, lai mēs uz to skatītos tā ļoti labticīgi. Mēs, protams, nevaram visu laiku, jo ir jau mums sabiedrībā arī tā vēlme, ka kā nāk kāds investors iekšā šausmīgi skatīties uzreiz, vai viņam tur nav. No vienas puses mums vajadzētu tā kā sevi bremzēt un ļaut kaut kādā brīdī nu, tajā notikumā attīstīties, lai redzētu, kā tas projekts apaug ar miesu. Bet tajā pašā laikā vienkārši tas ambīcija līmenis, kā vienmēr ir šlesenam raksturīgā tādā pompostātē, ka vienmēr gribas teikt, paga, kas jums tur, kur jums reāli, kas to reāli apdzīvos, kas tie reāli būs pa cilvēkiem, kas tur atradīsies, kam tas ir nepieciešams šobrīd Rīgā.
30 tūkstoši dzīvojamo tālu.
Jā, bet tātad, nu, kur ir šis te milzīgais pieprasījums pēc tā, kas tie būs par cilvēkiem, kas tu dzīvos no tā tālāk? Vai tam ir vispār kaut kāds tāds iekšējais pieprasījums Rīgas kontekstā? Jā? Tā ir tie aspekti, ko es, teiksim, saskatu. Bet tas, protams, tas nesīs līdz sev visādu veidu izaicinājums arī Rīgas pašvaldībai, kurai šim te projektam, ja tas tiešām tiks realizēts, būs kaut kādā veidā jāpielāgojas un kaut kas no savas puses. Un, protams, jautājums par valsts garantijām, ja tās kaut kādā veidā tiek pieprasīts, vai mēs tiešām nenonākam pie tā, ka beigās valsts samaksās par kaut kādām...
Valsts būvēs Andrejs
vēl, jā. Es domāju, projekta izvērtēšanai vēl būs laiks un ļoti labi, ka ir jau tik daudz momenti, uz kuriem ir jāpievērš uzmanība, bet es to neuztvēru nekā savādāk, kā šlais ar pieteikumus nākamā gada vēlēšanām uz Rīgas mēra krāslu. Nu, es to nespēju interpretēt savādāk. Nu, tā viņš dara.
Viņš jau arī publiski pateica, ka viņam nākamais mērķis ir būt par Rīgas mēru. Tas jau publiski...
Viņš to ir publiski pateica. To, bet, nu, vienkārši no tā pasākuma, paskatoties pasākuma, bija skaidrs, ka Šlesers nāk uz Rīgu. Nu,
kā datorā uzprogrammētā Rīgas vīzija ir viņa priekšvēlēšana.
Vakardienas debats Svarakļāni jautājumā arī aizgāja uz Rīgu Šleseru ietekmē. Tā kā tas ir skaidrs, ka viņš jau šobrīd visi jautājumi, kurus viņš skar agri vai vēl aiziet, visas debats aiziet uz to, kādā jābūt Rīgā, kādā jābūt nodokļu pārdalē Rīgā, tā kā tas ir tas.
Cikot Rīgas varas pārņemšana, Māra, vai tev ir ko piebilst par šo visu? Nē,
man tikai visā šajā, klausoties, ko kolēģi teica, man arī, protams, rodas jautājums, vai šajā gadījumā tas nav kaut kāds kārtējais kosmos centrs uz Vasjukiem, nē, no Vasjukiem, un, nu, respektīvi, vai mēs neparakstīsimies uz kaut ko, kur dažādi speciālisti norādīs, paga, tur ir problēma, un tad, bet nekas par tādiem sīkumiem domāsim vēlāk, tā kā Rail Baltica, un pēc tam izrādīsies, ka tie sīkumi ir tādas nepārvaramas grūtības. Bet es šajā stāstā tā arī nesapratu, Rīgas doma tur ir kaut kādi jāvārdi teikus vai nav, jo tas tie viņa ķirša izteikumi, tā izklausījās, ka viņš tā kā visu zina, ar viņu ir viss saskaņots, bet es tā arī nesapratu, vai tad tiešām viņš šim Šlester projektam, nu, ne Šleser projektam, bet vai tam visam viņi ir devuši savu jāvārdu vai nē. Tas tā ļoti interesanti, kā tālāk attīstīsies.
Nu, neapšaubām par to mēs runāsim, iezīmējot un par Šleser ambīcijām atkal atgriezties Rīgā tādā ietekmīgā jaunā zirgā, protams, neapšaubām arī. Bija arī vēl dažas citas lietas, par ko būtu bijis vērts parunāt, bet nu, tās tad atliekams citām reizēm, dažādi interesanti notikumi drošības kontekstā ir bijuši šajā nedēļā un tie ir vērā ņemām, bet es bažu, man ir tāds bažs, ka tie mums liks atgādināt par sevi ne reizi vien. Politoloģija Iveta Kažoka, žurnālisti Māri Jansonāts, Rozentāls Kārlis Harājs, paldies jums, ka atnācāt un pieslēdzāties. Rīt kolēģi Marnim Krauzēm laikmet kruspunktā būs saruna ar daudziem pazīstamo populāro dziedātāju mūziķi Igo. bet mēs savukārt pirmdien turpinām iztaujāt Eiropas parlamenta vēlēšanu sarakstu pārstāvis. Mums ir atlikuši daži pēdējie saraksti. Pirmajā pusstundā studijā būs Aleksandrs Kirštēns. Viņš tagad nav vairs Nacionāla apvienība, tad viņš pārstāv sarakstu Tauta zemē valsts. Nu, tad ar tādu interesantu nosaukumu savukārt pēc tam klausītājiem būs
valstis. Nav vairs valsts.
Jā, ajajaj. Pēc tam klausītājiem iespēja izveicāt Zaļo zemnieku savienības sarakstu priekšgalā esošo Hariju Rokpelni. Bet krustpunktā šodien izskan producenti Tevi Junām. Studijā bija Rēsaids Tomsons, lai mums visiem priekšā jaukas brīvās dienas.